Zon X cemiyeti mahiyet loyihasi.
Kamozon.com taqdim etadi.
Birodarim, ey do'stim. Bir odat o'rgataymi? Nafsingizni osongina pasaytirishni aytaymi? Kunda bir marta eslang, o'ylab qo'ying o'limni. Kafaningiz va tobut sizni kutgan qabrni. Keling, tasavvur qiling. Umringiz bo'ldi tamom. Uyingizda yig'g'am aza etmoqda davom. O'ylab ko'ring, kim yig'lar? Kim tobutingiz ko'targan? Qarang, janozangizga qaysi do'stingiz kelgan? Tanangizni yuvdilar, kafanladilar sizni. Tobutingiz ham tayyor, o'qib janozangizni. Ko'tardilar tobutni, ketmoqdasiz manzilga. Yetib keldingiz, qarang, asl manzil lahatga. Tuproq tortib qo'ydilar, qiblaga moyil qilib. Yuzingiz yopgan kafan qo'ydilar asta yechib. Ikki oyoq orasi ajratdilar bir g'ishtga. To'g'risini ayting, do'stim, shu yerda qo'rqdingiz-a? O'ylashda davom eting, ko'mib ketdilar sizni. Qani mansab, qani pulingiz, ko'rsating kuchingizni. Qani ishongan do'stlar, qani yor birodarlar. Vafodor do'stingiz ham qabringizgacha keldi. Asli chin do'stingiz bor, qabringizga ham kirar. Siz bilan birga bo'lib jannatga dalil bo'lar. Ado etilgan namoz, xayr ehson sadaqa. Haqiqiy do'stlaringiz shu qilgan solih amallar. Endi bir o'ylang, do'stim. Nafsingiz chekindimi? Oxiratni qo'rquvi kibringiz sindirdimi? To'g'risi savob ishga rag'batingiz oshdi, ha? Foydali qo'rquv shudir. Odatingiz bo'ldimi? O'limni eslab qo'yish odatingiz bo'ldimi?
Zon X. Asl haqiqat, asl jamiyat.